VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Plus. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Robot anjing telah dihadirkan oleh perusahaan robot Boston Dynamics dan elektronik konsumen Tiongkok Xiaomi di pameran nirkabel besar di Barcelona Mobile World Congress atau MWC. Dalam acara Mobile World Congress atau MWC di Barcelona yang berakhir 3 Maret lalu, IBM telah menunjukkan bagaimana teknologi edge computing atau komputasi tepinya dapat membantu robot anjing Spot ciptaan Boston Dynamics bekerja dengan lebih efisien. Komputasi tepi adalah kerangka kerja komputasi terdistribusi yang membawa perangkat untuk lebih dekat ke sumber data atau server lokal. Kedekatan ke data pada sumbernya ini mempercepat pemrosesan dan meningkatkan waktu responsnya. IBM dan Boston Dynamics telah mengumumkan kemitraan pada Oktober 2021. Bill Lambertson, wakil presiden IBM untuk cloud 5G dan edge computing, menjelaskan,
"We deploy machine learning models.
Kami telah menerapkan model pembelajaran mesin ke dalam robot Spot pada sistem komputer yang mengendalikan Spot. Jadi gambar, video, dan data tersebut diproses secara lokal di tempat itu juga, bukannya dikirim ke cloud publik."
Menurut Boston Dynamics, robot anjing Spot ciptaannya biasanya digunakan oleh perusahaan utilitas untuk memeriksa zona tegangan tinggi dan area berbahaya lainnya. Selain itu, Spot juga digunakan untuk memantau lokasi konstruksi, tambang, dan pabrik. Robot ini dilengkapi dengan sensor apapun yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Boston Dynamics telah menjadi bagian dari perusahaan pembuat mobil Korea Selatan Hyundai yang pada bulan Juni lalu menandatangani pembelian saham pengendali senilai $880 juta di perusahaan robotika tersebut. Lambertson menggambarkan Spot sebagai aplikasi yang sangat menarik untuk komputasi tepi.
Companies are going to have fleets of robots.
Perusahaan-perusahaan akan mempunyai armada robot, apakah itu berupa lengan-lengan robotik di fasilitas manufaktur, atau robot seperti Spot yang benar-benar dapat bergerak di sekitar properti atau drone. Kemampuan dalam menerapkan model pembelajaran mesin dan instruksi ke perangkat tersebut, serta mengelolanya sebagai armada sangatlah penting.
Lambertson menambahkan, belum diketahui kapan kehadiran robot anjing seperti itu mulai menjadi hal yang umum. Tetapi menurutnya, ini mungkin perlu didukung juga oleh perubahan budaya.
Saya pikir teknologinya sudah siap, tapi budayanya belum. Kadang kita perlu berubah menjadi manusia yang membiarkan robot dapat melakukan beberapa tugas dan membebaskan orang untuk melakukan pekerjaan lainnya.
Di tempat lain, perusahaan elektronik konsumen Tiongkok Xiaomi menghadirkan juga CyberDog, robot penjelajah berkaki empat yang kecepatan langkah tertingginya 3,2 meter per detik, hampir sama dengan kecepatan manusia berjalan. Tiago Antunes, manajer pelatihan Xiaomi, menjelaskan,
"You have like a supercomputer inside of the CyberDog
ada semacam supercomputer di dalam CyberDog yang mampu memproses data. Robot ini juga dilengkapi dengan 11 sensor RGB, ultrasonik, dan inframerah, sehingga robot ini dapat mengenali dan bergerak, bahkan mengambil beberapa keputusan real-time."
Dia juga menambahkan,
"We don't want to restrain the use cases."
Proyek Xiaomi belum secanggih proyek Boston Dynamics, tapi proyek tersebut adalah sebuah program terbuka dengan beberapa potensi penggunaan, misalnya membantu orang tua atau orang cacat, karena kemampuan teknologi dan juga sensornya yang dapat membawa beban hingga 3 kilo. Jadi kita dapat menaruh beban di atasnya untuk membawa keluar masuk beberapa jenis benda.
Dari VOA di Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Seorang remaja
remaja perempuan di Pakistan menentang stereotipe dan menginspirasi teman-temannya dengan tekadnya mencapai impian menjadi seorang pemain sepak bola internasional. Didorong oleh masa lalu ibunya yang menyakitkan, Meher Jan Abdul Jabbar menjadi kapten timnya sendiri di Karachi dalam sebuah inisiatif yang disebut Right to Play atau Hak untuk Bermain. Berikut laporan selengkapnya. Seperti kebanyakan anak lain yang berusia 15 tahun, Meher Jan Abdul Jabbar juga memiliki impian. Ia ingin menjadi seorang pemain sepak bola internasional. Meher tinggal di Karachi, Pakistan, di mana ambisi tersebut tidak disukai bagi seorang perempuan. Meher adalah anak bungsu dalam keluarganya di mana kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari masa lalu mereka. Ibunya, Kalsum Muhammad, menjadi buta setelah disiram air keras oleh ayahnya. Ayahnya meninggalkan keluarganya pada saat Meher berusia 2 tahun. Ibunya mengatakan,
"Tusne isi ye acid mere chehre par phek diya."
Ia menyiram air keras kepada saya. Saya kehilangan penglihatan. Tangan, bahu, dan telinga saya terbakar. Setelah itu, kehidupan anak-anak saya hancur. Saya dibawa ke rumah sakit sipil.
Ibu Meher membesarkan anak-anaknya dengan mengelola sebuah bisnis kecil-kecilan. Kalsum mendukung impian anak perempuannya.
Orang dapat mengatakan apa saja yang mereka ingin katakan. Saya tidak peduli. Setelah apa yang saya lalui dalam kehidupan, saya ingin anak-anak saya, terutama anak perempuan, dapat menghadapi dunia ini tanpa rasa takut.
Meher menghadapi banyak kritik dari kerabat dan tetangganya yang menganggap rumah adalah satu-satunya tempat di mana anak perempuan seharusnya beraktivitas. Meher mengatakan,
"Saya senang bermain sepak bola di tempat terbuka, namun masyarakat memandang rendah anak-anak perempuan yang bermain sepak bola atau permainan lain. Mereka memandang rendah pakaian kami. Mereka tidak setuju anak perempuan bermain bersama anak laki-laki.
Masyarakat menganggap Meher tidak tahu malu dan kakak-kakaknya tidak tahu menjaga kehormatan keluarga. Seperti kebanyakan anak perempuan di Pakistan, Meher tidak memiliki akses ke fasilitas olahraga saat ia bertumbuh. Meher mulai bermain sepak bola pada usia 10 tahun dengan bergabung dalam Right to Play atau Hak untuk Bermain, sebuah program yang diluncurkan sebuah organisasi non-pemerintah. Kini ia menjadi kapten bagi timnya. Meher berjuang keras melalui berbagai tantangan dan menjadi pendukung setia Right to Play bagi anak-anak perempuan. Meher menambahkan,
"Saya mengatakan kepada orang-orang bahwa anak perempuan juga dapat bermain. Anak perempuan juga dapat menjadi pemain sepak bola. Orang lain mengatakan bahwa anak perempuan seharusnya hanya memasak dan menjadi seorang istri yang baik, anak perempuan yang baik. Saya meyakini anak perempuan yang bermain sepak bola juga merupakan anak perempuan yang baik. Anak perempuan perlu ikut bermain dalam olahraga. Itu akan memberikan rasa percaya diri yang penting agar sukses dalam setiap bidang kehidupan."
Organisasi Right to Play telah melatih lebih dari setengah juta anak-anak. Lebih dari 70% dari mereka adalah anak perempuan. Mahira Mianji, seorang pelatih dari Right to Play, mengatakan,
"Di beberapa daerah di mana anak-anak bermain bola jaring, sepak bola atau kriket, kami menggunakan olahraga sebagai alat untuk mengajarkan keterampilan hidup bagi anak-anak. Mereka mempelajari keterampilan berkomunikasi, merasa percaya diri, toleransi, kerjasama dalam tim, dan keterampilan kepemimpinan. Jadi mereka belajar banyak keterampilan hidup. Ini adalah sekolah umum di mana murid-murid ikut terlibat selama 1 tahun penuh."
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dylan McDermott mengaku pengalaman masa kecilnya membantunya memperkenalkan gambaran gangster modern dalam film seri Law and Order Organized Crime. Law and Order Organized Crime, boleh jadi, adalah salah satu film televisi favorit para penggemar film soal kejahatan dan pelakunya. Dirilis sejak April tahun lalu di Amerika dan berbagai penjuru dunia, film ini menyorot organisasi-organisasi kejahatan yang eksis di Amerika. Namun, berbeda dengan film-film Law and Order lainnya yang juga menyorot organisasi kejahatan, Law and Order Organized Crime menghadirkan sosok gangster yang keluar dari stereotipe yang selama ini eksis. Gangster dalam film seri itu ditampilkan sebagai penjahat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari keluarga biasa, lengkap dengan konflik dan rutinitas sehari-harinya. Gangster dalam film ini tidak digambarkan sebagai sosok yang selalu kasar dan mengerikan.
You did. Kudos. Now this is a recipe I learned from my grandmother back in the old country.
McDermott yang berperan sebagai Richard Whitley, seorang pentolan organisasi kejahatan, mengatakan,
"My mother's boyfriend was a bank robber when I was growing up. So I was surrounded by this ilk, if you would."
Pacar mendiang ibu saya adalah perampok bank. Jadi ketika saya tumbuh dewasa, saya dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Setelah menjadi aktor, karena pernah melihat secara langsung, saya bisa dengan mudah menyelami karakter seperti itu.
McDermott mengatakan ia bisa memerankan dengan baik tokoh Whitley karena pengalaman masa kecilnya.
I have to say, with organized crime is, you get to go home with the bad guy. On other law and orders, you don't.
Saya bisa bilang dalam Law and Order Organized Crime, Anda bisa menyaksikan gambaran seorang penjahat dalam kesehariannya. Dalam film-film Law and Order lain tidak ada gambaran seperti itu, ataupun sekalipun ada, hanya sesekali.
Orang tua McDermott berpisah ketika aktor itu masih kecil, dan ibunya, Diane McDermott, meninggal dalam insiden yang awalnya diduga sebagai penembakan yang tidak disengaja pada tahun 1967. Pada tahun 2012, penyelidikan polisi Waterbury, Connecticut yang dibuka kembali menyimpulkan bahwa ia dibunuh oleh pacarnya yang dikenal sebagai seorang gangster semasa hidupnya. McDermott kemudian tinggal bersama ayahnya dan bekerja sebagai bartender di bar yang sering dikunjungi para gangster. Karena keberhasilan McDermott menghadirkan sosok Whitley, kontrak aktor yang tadinya hanya 8 episode untuk film itu diperpanjang selama 8 episode berikutnya. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kelompok penolong pengungsi Kenya, Refugee, menyelenggarakan peragaan busana internasional secara daring di Afrika Timur untuk pengungsi wanita. Pihak panitia mengatakan pendapatan dari acara tersebut akan digunakan untuk membantu pengungsi wanita yang lari dari daerah konflik di Afrika Tengah dan Timur. Tim VOA melaporkan. Elizabeth Yar tampil di rumah di atas catwalk. Busana yang ia kenakan untuk Refugee Fashion Challenge tahun ini menggunakan namanya dan menceritakan kehidupan pada masa mudanya.
What is in front here is like a necklace. So in our culture,
yang ada di bagian depan ini seperti kalung. Jadi dalam budaya kami, ketika wanita mengalami menstruasi, keluarganya akan memberikan kalung yang panjang. Jika keluarganya kaya, kalungnya panjang, lebih panjang dari ini. Dan jika keluarganya sederhana, kalungnya pendek.
Yar Gideon berusia 13 tahun saat dia melarikan diri dari kampung halamannya di Sudan Selatan 10 tahun lalu untuk menghindari perjodohan. Dia belum pernah menerima kalung, tapi Refugee Fashion Challenge ini memberikan kesempatan kepadanya untuk merasakan pengalaman itu. Desainer Monica Canary mengatakan fashion dapat membantu orang lain menghargai mereka yang berada dalam budaya represif yang dialami banyak gadis-gadis ini.
I said, you know, we're going to give Yar the longest jewelry possible because her value.
Saya katakan kita akan memberi Yar kalung terpanjang karena nilainya tidak datang dari luar dirinya. Itu tidak datang dari lingkungan sekitarnya atau apa yang terjadi padanya, tapi dari dalam dirinya sendiri.
Kini Yar Gideon bekerja sebagai model dan perancang busana. Tujuan Refugee adalah untuk membantu para gadis dan anak-anak menyesuaikan kehidupan baru mereka setelah datang dari negara-negara konflik seperti yang pernah dialami Yar Gideon. Organisasi nirlaba itu menyediakan pendidikan, pelatihan ekonomi, dan dukungan emosional dan mental dan dibutuhkan pendekatan holistik melalui rancangan busana.
The girls in our program get to work here. They are able to earn an income.
Gadis-gadis dalam program kami harus bekerja di sini. Mereka bisa mendapatkan pemasukan dan mempelajari keterampilan bisnis dan keterampilan memimpin. Jadi rancangan ini dikerjakan oleh gadis-gadis dalam program ini. Mereka datang dengan desain kreatif dan tiap desain diberi nama si perancang itu sendiri.
Karani mengatakan acara mode itu menunjukkan apa yang masih mungkin dilakukan, tidak peduli seberapa suram hal-hal yang mungkin muncul. Pemasukan dari acara tersebut akan digunakan untuk membantu anak-anak gadis yang mencari bantuan di Nairobi, Kenya. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.